Jákob vyšel z Béršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Milí posluchači, to jsou dva verše, kterými jsme se v našem minulém pořadu loučili. Místo, ke kterému Jákob nyní za necelý den chůze dorazil, leží asi 18 kilometrů severně od dnešního Jeruzaléma, zatímco otcovský dům, který Jákob opustil, byl asi 40 nebo 45 kilometrů jižně od Jeruzaléma. To znamená, že hned první den Jákob ušel nejméně 58 kilometrů. Vidíme, že Jákob usilovně spěchá, aby byl co nejdále pryč od Ezaua, aby byl od něho co možná nejdál. Ale čím dál je od Ezaua, tím dál je i od domova, od své maminky. Co myslíte, jaké pocity měl asi Jákob té noci? Myslím, že jakožto mámin mazánek si nyní musel připadat strašně osamělý. Pravděpodobně se mu stýskalo po domově. Byla to zřejmě jeho první noc o samotě mimo domov, i když to byl už dospělý muž. Příteli, pamatuješ na svou první noc mimo domov? Ptá se nás účastně náš průvodce v těchto pořadech. Já se na tu noc, kdy jsem byl poprvé z domu, moc dobře pamatuji. Bydleli jsme na venkově v takové malé osadě. Ta osada je malá doposud, je to spíš jen taková silnice rozšířená několika dvory a domy okolo. Měli jsme výborné přátele a ti bydleli u téže silnice o něco dál. Počítám, že to nemohlo být víc než tak 1-2 kilometry. Ale tehdy jsem si myslel, že to bylo hrozně daleko. Ti přátelé měli chlapce v mých letech, tuším, že nám bylo tak 9 nebo 10 roků. Pozvali mě, měl jsem u nich pobýt a pak také přespat do druhého dne. Měli jsme vynikající vesnický oběd a moc se mi mezi nimi líbilo. Potom jsme si s plným zaujetím hráli až do setmění. Skončili jsme a teprve potom při pohledu do tmy se mi začalo trochu stýskat. Když byl čas jít spát, položili do přední místnosti na podlahu slamníček, já jsem si navlékl noční košili, kterou jsem si pod paží přinesl a ulehl jsem. Ovšem, přátelé, tak osamělý jsem nebyl nikdy předtím v životě. Strašně se mi stýskalo. Ach, jak jsem chtěl jít domů. Dlouho jsem se převaloval a házel sebou. Nakonec jsem na chvíli usnul, ale velmi brzy ráno jsem se zase probudil. A víte, co jsem udělal? Svlékl jsem si noční košily, oblékl šaty, zbalil košily pod paží a vyrazil domů. Běžel jsem a nezastavil se, dokud jsem nebyl doma. U nás ještě nikdo nebyl vzhůru, ale já jsem byl rád, že jsem doma. To byla tedy moje první noc z domu, vzpomíná náš kazatel. Později jsem odešel daleko z domova a na dlouhou dobu, ale nikdy se mi nestýskalo tolik, jako tehdy tu první noc. Často jsem o Jákobovi přemýšlel. Ve skutečnosti je to nyní vyzrálý muž, když jej tady v našem příběhu pozorujeme. A přesto si myslím, že se mu stýská. Poprvé je vzdálen od své maminky Rebeky. Je daleko a je tu na svou vlastní pěst. Všimněte si, co se s naším osamělým Jákobem bude dít dál. Pod hlavu si dal kámen a ulehl. To místo, které Jákob později nazval Bétel, je dosti ponuré. Leží v kopcích v nadmořské výšce možná 600 metrů. Jednou jsem cestoval v těsné blízkosti místa Bétel, vzpomíná náš turista, a bylo to autobusovým zájezdem. Ostatní cestující chtěli navštívit jiná místa, která jsem já nepovažoval za tak důležitá, jako je právě Bétel. Jeli jsme asi jen půl kilometru od tohoto městečka. Mohl jsem je tedy vidět jenom z dálky. Vypadalo smutně. A přece to byl vrcholný bod na počátku Jákobova duchovního života. Nutno říci, že to byl vrchol nejen ve chvíli, o které si teď čteme, ale i později v jeho životě. Jákob tedy přišel na toto místo a uložil se ke spaní. A my si ve 12. verši o něm čteme: Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům. A po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Mimochodem, právě někde v této oblasti se Bůh poprvé ukázal také Abrahamovi po jeho příchodu do Palestiny. A potom ještě 14. verš. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Bůh tedy dává Jákobovi stejný slib, jaký dal kdysi Abrahamovi a jaký později zopakoval Izákovi. Nyní totéž Hospodin potvrzuje Jákobovi s ujištěním, že to opravdu učiní. Jsou to silná slova, ale jsou to slova Hospodinova. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 15. verš. Dovedete si představit, jakou útěchou a pomocí byla tato slova osamělému mládenci, který musel ve spěchu odejít z domova a kterému se po domově pravděpodobně stýskalo? Je na cestě do daleké země, v níž patrně nikdy nebyl. A v tu první noc k němu Bůh promlouvá slovy: Budu s tebou, Jákobe, a přivedu tě sem zpátky. Přivedu tě zpátky. Jákob dostal od Boha ve snu vidění. Viděl žebřík sahající k nebi. Co znamená tenhle žebřík? Vysvětlení dal Pán Ježíš, když zavolal Natanaele, jak to zaznamenal Jan ve své první kapitole ve verších 45 až 51. Ježíš mu odpověděl: Ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věci daleko větší. A dodal: Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Tolik Jan 1, verše 50 a 51. Co tedy znamená ten žebřík? Podle toho, co jsme si citovali, to je Kristus. Andělé vystupovali a sestupovali na Syna člověka. Andělé mu sloužili. Byli podřízeni jeho rozkazům. On dlouho později sám Natanael, o kterém jsme se tu zmínili, uslyší jakoby z vrcholku toho žebříku Boží hlas. Tento je ten můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo. Přátelé, v současné době Bůh mluví k lidem prostřednictvím Krista. Nemůžeme jít jako lidé, kteří jsou poznamenáni hříchem, přímo k Bohu. Tu a tam slýchávám, jak někdo ve svědectví řekne, když jsem se obrátil, přišel jsem přímo k Bohu. Mám k Bohu přístup. Není tomu přesně tak. My nemáme k Bohu přístup, ale přicházíme k němu skrze Krista. Přístup k Otci máme jen a jedině skrze Krista. To je jediná cesta, jak se můžeme dostat do Boží přítomnosti. Pán Ježíš sám to přece řekl. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Sám Pán Ježíš Kristus je tím žebříkem, je tou cestou, je prostředníkem na cestě k Bohu, kterému můžeme důvěřovat. Tato pravda byla poprvé zjevena Jákobovi, nicméně Bůh si ještě s Jákobem bude muset dát práci. Dal mu tento nádherný a slavný slib, ale ach, Jákob se toho musí ještě tolik naučit. A neplatí to i dnes o nás všech, přátelé? Není divu, že nás Bůh musí cvičit. Žádný div, že nás musí ukázňovat. Kárá a trestá každého, kdo se stal jeho milovaným dítětem. Počínal si tak s Abrahamem i s Izákem a nevynechá ani Jákoba. Až dosud všechno probíhalo ponejvíce tak, jak chtěl Jákob, ale scházelo mu osobní obecenství s Bohem. Tak podobně mnozí lidé jsou i dnes jen členy církve, ale ve skutečnosti neznají Pána Ježíše osobně ve svém životě. Pán s námi musí občas pořádně zatřepat, abychom si uvědomili, že si na život nestačíme sami. Bůh někdy dovolí, aby přišly zkoušky, které nás pocvičí v pokoře a také v kázni. Takové zkoušky nám někdy dobře napřímí páteř. A když se poddáme samotnému Pánu, mohou nám vlít do srdce také odvahu a učinit nás schopnými lépe žít pro samotného Boha. Jakub má před sebou dlouhou cestu. Sledujme, co dělá po této zvláštní zkušenosti setkání s Hospodinem ve snu. Jsme v 16. verši 28. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: jistě je na tomto místě Hospodin. A já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Tento oddíl písma se mnohde používá při slavnostním otevírání nové modlitebny, vzpomíná starý kazatel. Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Ovšem já jsem některé lidi šokoval, když šlo o shromáždění při otevření krásného nového zařízení A já jsem vstal, rozhlédl se kolem sebe a řekl jsem, jak hrozné jest místo toto. Ve zbývajícím čase svého kázání jsem se snažil získat zpět přízeň přítomných vysvětlením, že místo zřetelné boží přítomnosti je hrozné jen pro lidi podobné Jákobovi, jen pro hříšníky, kteří se snaží před Bohem utéci. Zároveň je však místem, kde by se hříšník měl a mohl s Bohem setkat a tváří v tvář jej poznat prostřednictvím žebříku, který byl poslán z nebe, čili prostřednictvím Krista. V době, kdy Jákob utekl ze svého domova, měl jen omezený náhled na Boha. Myslel si možná, že útěkem z domu utekl i před Bohem. Zjistil však, že Boha doma nenechal, že Bůh je s ním i tady. I tady, kde si připadá naprosto sám. Zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin. A já jsem to nevěděl. A tato zkušenost vede Jákoba k tomu, že tomuhle význačnému místu osobního setkání s Bohem dává jméno. Verše 18 a 19 podle ekumenického překladu. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Z vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bét El, to je Dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Naslouchejme ještě chvíli našemu Jákobovi, sledujme jeho myšlenkové pochody. On se totiž musí mnohému naučit. Možná podobně, jak se někdy dlouhá léta tvrdohlavě učíme v životě i my. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Co to ten Jákob dělá? Chce s Bohem obchodovat, povídá, Bože, jestli pro mě uděláš to a to, tak já potom něco. Jakoby Jákob nevnímal, že Bůh mu už řekl, že pro něho všechny tyto věci udělá. Budu tě střežit, řekl mu Hospodin, zase tě přivedu do této země, dám ti tuto zemi, dám ti potomky a tak dále. A po takovém prohlášení ze strany Hospodina se Jákob ohlédne a pochybovačně podmiňuje svou věrnost. Jestli to udělá, bude mi Hospodin Bohem, budu mu sloužit. Bůh však s námi tímto způsobem nejedná, ani s Jákobem tak nejednal. Kdyby tak jednal, Jákob by se nikdy do své rodné země nevrátil. Bůh ho do ní přivedl zpět svou milostí, ze svého milosrdenství. Když se Jákob potom po 20 letech konečně vrátil do Bet-El, byl z něho už docela moudrý muž. Víte, co udělal, když se tam po mnoha letech vrátil? Klaněl se Bohu a chválil ho za jeho slitování. Ano, Bůh byl k němu milosrdný. Mnoho lidí i dnes prohlašuje, že budou sloužit Pánu, jestliže udělá to či ono. Přátelé, takto si ale nepočínejte, varuje nás náš Megí. Tímto způsobem on neobchoduje, On dává své dary, jak sám svrchovaně chce, a on nás chce zahrnout svým milosrdenstvím. Jestli ho milujete, pak vaším skutečným přáním bude sloužit mu. Vaše poddanost bude z lásky. Taková láska je možná podobná jako zdravá láska matky k jejímu dítěti. V určitém období se z lásky stává dokonce jakoby otrokem svého dítěte. A to je to, co Bůh chce po mně i po tobě. Jákob se tu dále zavazuje. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. 22. verš. Jákob vztyčuje kámen. Snaží se uzavřít s Bohem dohodu. I dnes mnozí věřící se pokoušejí učinit s Bohem jakousi úmluvu. Ach, příteli, pochop, on se chce stát tvým otcem skrze víru v Krista, zhrnuje výsledky svých aplikačních úvah náš rozhlasový učitel. Záhlaví následující v pořadí už 29. kapitoly první knihy Mojžíšovi bych rád uvedl citát z jiného místa písma, žádá naši pozornost starý učitel. Galackým 6. kapitola verše 7 a 8. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasejevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasejevá pro ducha, sklidí život věčný. Asi bychom tuto kapitolu měli nadepsat úslovím všechno se ti jednou vrátí. A nebo možná tak trochu víc po česku, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Hned z kraje uvidíme Jákoba, jak začíná sklízet žeň svého špatného počínání. Citovaný úsek z listu Galackým byl napsán především křesťanům, vyjadřuje však obecný boží zákon vztahující se na celé dějiny. Uplatňuje se ve všech oblastech života. Zasejete kukuřici, sklidíte kukuřici. Zasejete bavlníková semena, sklidíte bavlník. Zasejete pšenici, sklidíte pšenici. Zasejete koukol, sklidíte koukol. Příkladů uskutečnění tohoto principu je v písmu bezpočet. Například, faraon vraždil malé chlapce Hebrejců a za nějaký čas byl andělem smrti zabit jeho vlastní syn spolu se vším prvorozeným v Egyptě. Král Achab, pro jiný příklad, nechal zabít Nábota na základě falešného obvinění. Nábot skončil tak, že psi lízali jeho krev. Bůh poslal za Achabem proroka Eliáše s poselstvím, že stejně jako lízali psi krev Nábotovu, tak budou lízat i krev Achabovu. Do puntíku se to splnilo. Vzpomeňte, že také David pocítil tak říkajíc na vlastní kůži, jak neobměkčitelný zákon sedby a žně ve skutečnosti bývá. Dopustil se hrozných hříchů, smilstva a vraždy. Bůh mu odpustil, ale přesto i v jeho životě platilo, že všechno se jednou vrátí. David sklízel, co zasel. Jeho vlastní dcera byla znásilněna a jeho syn byl zabit. Dokonce i apoštol Pavel svým způsobem okusil tíhu tohoto zákona. Dal souhlas ke kamenování Štěpána a později byl vyveden z města Listry a za městem ho kamenovali. nechali toho, až když nabyli dojmu, že je mrtev. A tak bychom v tom výčtu sedby a žně mohli dlouze pokračovat. Na Jákobovi je tento zákon ilustrován přímo klasicky. Jak ještě uvidíme, Jákob si vydělával na živobytí svým důvtipem. Byl chytrý a přitom také poněkud domýšlivý nebo snad i drzý. Dokázal se snížit i k docela pochybným metodám, aby dosáhl svých cílů. A přitom byl pyšný na svou chytrost. Nicméně bude sít, co zasel.